Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Wiastono. Gimana nih? Sudah menyiapkan rencana khusus buat akhir pekan besok? Nah, semoga apapun rencana Anda yang jadi prioritas utama adalah kesehatan ya. Kesehatan Anda, kesehatan keluarga, dan juga kesehatan sahabat-sahabat Anda pastinya. Apalagi di tengah perebakan pandemi virus corona yang semakin menjadi-jadi nih belakangan ini. Dengan merebaknya varian Delta, kita semakin aware dan kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, yang pastinya seperti biasa di hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 ini, kami di redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat nih dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merilis strategi untuk menghadapi semakin berkembangnya ancaman ekstremis domestik pasca serangan ke gedung Kongres 6 Januari lalu.
In the FBI's view, the top domestic violent extremist threat comes from racially or ethnically motivated violent extremists.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
Mulai dari pembuatan perkom, pelaksanaan, sampai kami bekerja sama dengan DKN untuk melaksanakan DWK.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini ya, yang setiap harinya sudah siap untuk Anda stream di berbagai platform podcast mulai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomis Reva. Mahkamah Agung Amerika untuk ketiga kalinya pada hari Kamis menguatkan kembali legalitas Undang-Undang Layanan Kesehatan Utama Amerika yang memberikan perlindungan bagi jutaan warga untuk membantu membayar biaya medis mereka. Dengan keputusan 7 banding 2, Mahkamah Agung menolak tawaran 18 negara bagian yang dipimpin oleh gubernur-gubernur dari Partai Republik dan juga pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk membatalkan Affordable Care Act atau Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau tahun 2010. Undang-undang itu merupakan pencapaian legislatif utama mantan Presiden Barack Obama, pendahulu Trump, dan dikenal sebagai Obamacare. Mahkamah Agung juga menolak tantangan hukum serupa pada tahun 2012 dan 2015, di mana 3 keputusan badan pengadilan tertinggi ini tetap menerapkan ketentuan yang populer secara politis, seperti mengizinkan orang dewasa muda untuk tetap menggunakan polis asuransi orang tua mereka hingga mereka berusia 26 tahun. Juga memastikan pertanggungjawaban pasien dengan kondisi kesehatan yang sudah ada atau sudah menderita penyakit sebelum mereka memiliki asuransi kesehatan. Sebagaimana yang awalnya disetujui oleh Kongres, undang-undang itu mengharuskan orang untuk membayar denda jika memilih untuk tidak membeli asuransi kesehatan. Tapi Kongres pada tahun 2017 menetapkan hukuman yang disebut sebagai mandat individu menjadi nol atau tidak dikenai hukuman. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika hari Kamis menyetujui rancangan undang-undang yang akan mencabut otorisasi penggunaan kekuatan militer di Irak yang telah berlaku sejak tahun 2002. Mereka yang mendukung langkah itu mengatakan pencabutan otorisasi itu diperlukan untuk membatasi wewenang presiden untuk menyatakan perang. Hasil pemungutan suara 286 banding 161 itu datang sehari setelah pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengumumkan dukungannya atas undang-undang itu, dengan mengatakan hal itu akan mencegah tindakan petualangan militer dalam tanda petik seperti otorisasi Presiden Donald Trump untuk melakukan serangan udara di Bandara Baghdad, Irak pada tahun 2020. Panglima pasukan elit Iran Qasem Soleimani tewas dalam serangan udara itu. Perang Irak telah berakhir selama hampir satu dekade lalu, ujar Schumer. Otorisasi yang disahkan pada tahun 2002 itu tidak lagi diperlukan pada tahun 2021 ini. Gedung Putih dalam sebuah pernyataan Senin lalu mengatakan pihaknya mendukung undang-undang tersebut dan menekankan bahwa operasi militer saat ini tidak bergantung pada otorisasi tahun 2002. Konstitusi Amerika memberikan wewenang kepada Kongres untuk menyatakan perang. Namun kekuasaan itu telah beralih ke Presiden ketika Kongres menyetujui otorisasi penggunaan kekuatan militer atau Authorization for Use of Military Force untuk perang selamanya yang hingga kini masih berlaku. The Voice of America. pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, mengatakan Amerika menganggarkan 3,2 miliar dolar untuk memajukan pengembangan pil antivirus untuk COVID-19.
So today the Biden administration announced their investment of $3.2 billion from the American Rescue Plan as part of the COVID-19 antiviral development strategy.
Ketika mengumumkan investasi baru itu dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Kamis, Fauci mengatakan sebagai bagian dari program baru antivirus untuk pandemi, investasi ini akan mengembangkan obat-obatan untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan oleh virus yang berpotensi berbahaya, seperti virus corona. Pil yang akan digunakan untuk meminimalkan gejala setelah penularan sedang dalam pengembangan dan akan tersedia pada akhir tahun nanti sambil menunggu penyelesaian uji klinis. Fauci mengatakan program baru itu akan menanamkan investasi dalam mempercepat hal-hal yang sudah berlangsung bagi COVID-19, tapi juga berfungsi untuk inovasi terapi baru bagi virus lain. Ada beberapa obat yang ada untuk banyak virus yang berpotensi menjadi pandemi, ujar Fauci. Namun ditambahkannya, vaksin jelas tetap menjadi senjata utama kami. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat menghadapi ancaman yang semakin berkembang dari ekstremis domestik. Menurut strategi yang dirilis pekan ini oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, peringatan itu datang ketika anggota Kongres Amerika terus menyelidiki kasus penyerbuan gedung Kongres 6 Januari lalu oleh para pendukung mantan Presiden Donald Trump yang pada saat itu berusaha menggagalkan penghitungan suara elektoral yang mengonfirmasi kemenangan Joe Biden. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. 5 bulan setelah serangan ke gedung Kongres, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkap strategi untuk menghalau ancaman ekstremis domestik. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mengatakan,
in the FBI's view, the top domestic violent extremist threat comes from...
Dalam pandangan FBI, ancaman ekstremis kekerasan domestik teratas berasal dari kelompok ekstremis kekerasan yang bermotif ras atau etnis, khususnya mereka yang mengadvokasi keunggulan ras kulit putih.
Garland menuturkan tidak ada satupun orang di Amerika yang akan dituntut secara hukum atas keyakinan politik tanpa kekerasan yang mereka anut.
There is no place for violence as a means of resolving.
Tidak ada tempat bagi kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik dalam demokrasi kita. Masalah jangka panjang yang berkontribusi pada terorisme domestik di Amerika harus diselesaikan untuk memastikan bahwa ancaman ini berkurang dari generasi ke generasi untuk meredakan penyebab utama serangan teroris domestik.
Lebih dari 500 penangkapan dilakukan menyusul serangan 6 Januari. Kubu Partai Demokrat mengatakan bahwa para perusuh termotivasi oleh klaim-klaim mantan Presiden Donald Trump terkait kecurangan pemilu. Anggota Kongres Caroline Maloney dari Partai Demokrat menuturkan,
after his efforts to pressure the Department of Justice failed,
setelah upayanya menekan Departemen Kehakiman gagal, Presiden Trump menjadi semakin putus asa. Untuk itu, pada pagi hari tanggal 6 Januari, ia mengirim segerombolan perusuh yang marah ke gedung Kongres. Tujuannya adalah menggunakan kekerasan untuk menghentikan Kongres mensertifikasi kemenangan Joe Biden dalam pemilu.
Kepala FBI Christopher Wray mengaku kepada Kongres pekan ini bahwa badan yang dipimpinnya gagal mengantisipasi serangan tersebut.
Our goal is to bat 1,000, and anytime there's an attack.
Tujuan kami adalah memitigasi setiap serangan dan kapanpun ada serangan, apalagi yang begitu mengerikan dan menakjubkan seperti yang terjadi pada 6 Januari, kami menganggap serangan itu tidak dapat diterima.
Sementara beberapa panel Senat terus bekerja untuk mereformasi kepolisian Kongres setelah serangan itu, anggota Senat Partai Republik memblokir upaya Partai Demokrat bulan lalu yang mencoba membentuk sebuah komisi yang memiliki cakupan luas untuk menyelidiki serangan 6 Januari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Warga Australia mengungkapkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah Tiongkok, meski di sisi lain berharap pemerintah mereka menjalin hubungan yang lebih baik dengan Beijing, menurut sebuah survei terbaru. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Studi oleh University of Technology Sydney atau UTS disusun tahun ini di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan keamanan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya Tiongkok. Para penulis laporan hasil studi itu mengatakan, survei opini publik itu adalah yang paling mendalam mengenai hubungan Australia-Tiongkok sejauh ini. Mereka mencatat hubungan politik makin mengalami kesulitan sejak tahun 2017. Hasil studi tersebut menyoroti sifat rumit dari hubungan bilateral itu. 61% warga Australia menginginkan hubungan yang lebih kuat dengan Tiongkok, namun lebih dari 3/4 menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Tiongkok. Mayoritas responden, lebih dari 60%, menyatakan pendapat mereka tentang Tiongkok menjadi lebih negatif sejak dimulainya pandemi COVID-19. Elena Collinson, peneliti senior di UTS, mengatakan,
"While Australians are clearly significantly concerned about both the downward spiral and relations."
Sementara orang Australia secara jelas sangat prihatin tentang menurunnya hubungan dan bersikerasnya Tiongkok, namun kedua negara belum menyerah sepenuhnya. Hingga kini orang Australia menahan diri untuk tidak menjatuhkan tanggung jawab di satu sisi bagi hubungan yang lebih baik, dengan mayoritas 80% publik yang dengan tegas mengatakan mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan saat ini terletak pada pemerintah Australia dan Tiongkok.
Hubungan antara Australia dan Tiongkok dipengaruhi oleh berbagai perselisihan politik, perdagangan, dan kebijakan luar negeri, perluasan militer Beijing di Laut Cina Selatan, dan perlakuan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong adalah dua sumber perselisihan. Tuduhan spionase dunia maya dan campur tangan urusan dalam negeri Australia juga menyebabkan gesekan seperti keputusan Australia yang melarang raksasa teknologi Tiongkok Huawei dengan jaringan 5G-nya. Tahun lalu, Australia menyerukan penyelidikan dunia tentang asal-usul virus corona baru yang pertama kali ditemukan di Tiongkok pada akhir 2019. Hal itu menyebabkan kerusakan besar hubungan kedua negara karena Beijing menafsirkan permintaan Australia itu sebagai kritik atas penanganannya terhadap pandemi. 72% peserta jajak pendapat UTS setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah Australia benar ketika secara terbuka menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19. Beijing menanggapi memburuknya gesekan diplomatik itu dengan mengenakan berbagai tarif atas beberapa ekspor pertanian dan batubara Australia. Para pejabat Tiongkok menuduh Australia pada masa lalu menyebarkan histeria anti-Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantah pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Komnas HAM sebelumnya telah memanggil pimpinan KPK untuk dimintai keterangan. Menurut Gufron, para pimpinan perlu mengetahui keterangan yang dibutuhkan Komnas HAM. Karena itu, pimpinan KPK mengirimkan perwakilan KPK terlebih dahulu sebelum Gufron datang. Ia juga mengatakan telah menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui TWK.
Sepanjang yang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan. Mulai apa? Mulai dari pembuatan perkom, pelaksanaan, sampai kami bekerja sama dengan BKN untuk melaksanakan TWK.
Gufron menjelaskan TWK pegawai KPK tidak menyasar sejumlah pegawai. Menurutnya proses TWK berjalan secara objektif dan berbasis indikator dalam penentuan kelulusan tes. Namun kata dia, KPK tidak mengetahui materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam TWK karena merupakan ranah dari BKN. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan lembaganya memanggil 5 pemimpin KPK terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK. Namun yang hadir hanya Nurul Gufron. Ia berharap 4 pemimpin KPK lainnya akan hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebab Komnas HAM membutuhkan keterangan soal kontribusi dari masing-masing pimpinan KPK dalam kebijakan ini.
Nggak perlu kita panggil lagi, kita kasih kesempatan aja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini sebelum kami tutup.
Khairul Anam menambahkan terdapat keterangan yang berbeda antara KPK dengan BKN perihal TWK pegawai KPK. Perbedaan tersebut terlihat dalam substansi dan teknis pelaksanaan kebijakan ini. Namun Anam tidak merinci dengan gamblang perbedaan tersebut. Ana menjelaskan Komnas HAM nantinya juga akan melibatkan sejumlah ahli dalam penanganan laporan ini. Ia menargetkan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK bagi KPK ini akan rampung pada akhir bulan ini. Akhir Mei lalu, pegawai KPK yang tidak lulus TWK melapor atas dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Beberapa hal yang mereka permasalahkan yaitu perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja dan pelanggaran terhadap hak berserikat. Pegawai KPK yang tidak lulus TWK juga melaporkan kasus ini ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Salah satunya yaitu soal penggunaan TWK yang tidak diatur dalam Undang-Undang KPK dan peraturan pemerintah tentang pengalian pegawai KPK menjadi ASN. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. In case you missed it.
Dengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Segera kita mulai, tamu kita kali ini dari Jakarta dan Banda Aceh. Mereka ini boleh dikatakan sebagai creme de la creme. Yang pertama Dr. Livia Iskandar, seorang aktivis dan juga wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga pendiri Yayasan Pulih dan banyak lagi aktivitasnya. Dan yang kedua dari Banda Aceh lagi ini, Bapak Dr. Agustin Hanapi, MI, Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Araniri. Topik kita kali ini dilatar belakangi oleh Father's Day atau Hari Ayah di Amerika. Dan saya senang sekali bisa berbicara dengan para ahli pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin mulai dari Mbak Livia, silakan.
Ya, jadi peran ayah di dalam keluarga memang sangat penting, keterlibatan ayah dalam keluarga. Karena kalau dari segi psikologis kita bisa melihat dari faktor resiko atau faktor pelindung. Nah, kalau ayah terlibat dalam pengasuhan anak dan terlibat dalam kegiatan, merupakan faktor pelindung atau protective factor, di mana kemudian si ayah ini secara psikologis hadir gitu untuk keluarganya. Kita melihat bahwa banyak sekali ayah yang tidak hadir secara psikologis. Bisa hadir secara fisik, tapi belum tentu hadir secara psikologis. Apalagi yang tidak hadir sama sekali. Sehingga anak-anaknya, terutama anak laki-laki, tidak mendapatkan role model yang baik tentang bagaimana peran ayah dalam keluarga. Saya pikir ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas, karena memang bagaimana meningkatkan peran ayah di dalam pengasuhan, di dalam keluarga, di dalam berbagi tanggung jawab dengan istrinya di dalam keluarga, dan bagaimana hal itu sebenarnya meningkatkan emotional intelligence, ya, intelijensi secara emosi pada anak. Dan kalau kemudian hal tersebut tidak ada, apalagi kalau misalnya role modelnya itu buruk, seringkali masyarakat yang harus menanggung akibatnya gitu.
Dampaknya pada masyarakat, ya, dan kalau ada dampak bagi masyarakat, ada biaya yang harus ditanggung masyarakat atau negara. Bisa dijelaskan lebih lanjut begitu?
Iya, kalau kita lihat juga ya misalnya isi di lembaga pemasyarakatan itu, kenapa kok mayoritas juga laki-laki, ya? Apa yang harus kita perbaiki dari pendidikan, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat, tentang bagaimana peran laki-laki gitu? Karena kenapa kok yang violent offenders gitu, maksudnya pelaku kekerasan tuh kok rata-rata laki-laki. Jadi saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin akan oper dulu ke Pak Agustin.
Silakan Pak Agustin.
Yang jelas seorang ayah adalah pembangun peradaban. Jadi kehadiran ayah memang sungguh diharapkan dalam sebuah keluarga. Dan kita sendiri hari ini dicap sebagai negara fatherless, yaitu minimnya atau hilangnya peran ayah. Jadi kenapa di kita itu perceraian itu diperketat ataupun dipersulit? Karena yang paling menderita akibat ini adalah anak akan kehilangan figur sosok ayah maupun ibu. Nah, oleh karena itu, seorang anak menjadi tangguh, menjadi kuat karena adanya peran ayah yang begitu luar biasa dalam sebuah keluarga itu. Karena banyak hal yang bisa dia tanamkan sebagai faktor, misalnya kemudian menanamkan sikap kedisiplinan, kemudian menjadi anak yang tangguh. Karena kalau ibu perannya kan sebagai tender love ini, kalau ayah kan tough gitu. Jadi kenapa hari ini banyak perempuan yang menjadi korban? Karena ya kurang menanamkan jiwa kesatria itu ya, karena perempuan disuruh ya misalnya pemalu, ngomong pelan, pokoknya jalannya pun jangan ini. Nilai-nilai itu yang sering ditanamkan pada perempuan, sehingga ketika dia misalnya menjadi korban, dia tak berdaya. Coba kalau dia misalnya ada seorang ayah menanamkan, oh harus berani, kemudian harus tangguh, tidak boleh kemenyek misalnya, atau ya tidak boleh ya lemah ya. Ini tentu akan terlindungi lebih bagus ya. Kemudian misalnya dalam emosional tentu lebih stabil, punya rasio yang lebih bagus, yang lebih kuat. Kemudian juga misalnya dalam akademik, bahwa ayah ini seorang supporter bagi seorang anak. Jadi kalau anak dekat dengan ayah, otomatis ya tahan dari godaan, ya lebih matang dia. Misalnya kalau dari hasil penelitian itu, kalau perempuan dekat dengan sosok ayah, otomatis dia lebih tahan dari gangguan, rayuan, kemudian godaan laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Karena dia sudah biasa dirangkul oleh ayahnya, sudah biasa dipeluk, sudah biasa dipuji, dan lain sebagainya. Makanya sosok ayah itu memang harus banyak hadir dan sungguh diharapkan dalam sebuah keluarga. Kita tidak boleh misalnya mengatakan, oh ibu yang paling banyak dengan ayah. Tidak, sama-sama peran itu. Dan masing-masing harus menyadari hal itu. Terlebih misalnya hari ini, bagaimana kita sekolah dengan daring di era pandemi dan lain sebagainya. Dengan ayah memiliki bekal yang bagus, baik dari segi wawasan, kemudian juga ayah yang futuristik, tentu akan meringankan beban seorang ibu. Dia tidak stres yang mentransfer ilmu ini kepada anaknya. Makanya ya satu sama lain itu memang harus saling melengkapi. Seorang ayah harus menanamkan banyak nilai-nilai terhadap anak supaya anak itu ya tangguh. Kita itu dalam masyarakat, kalau seorang anak misalnya tidak memiliki orang tua yang lengkap ataupun broken home, maaf, ya dia banyak uring-uringan atau melampiaskan sesuatu ya ke dunia yang lain gitu. Makanya kita bagaimana ya suami maupun istri ya mengetahui atau paham terhadap peran masing-masing. Enggak bisa urusan rumah itu urusan ibu, nah, urusan anak semuanya kalau nangis itu urusan ibu. Tidak bisa demikian. Tetapi bagaimana sosok ayah yang memang selalu ayah hadir bersama anak. Kalaupun misalnya kita berolahraga, jangan hanya menjadi cari kesenangan sendiri, tetapi bagaimana kita mengajak anak itu. Jadi jika nanti suatu saat, oh saya bisa seperti ini karena ayah saya yang hidupnya disiplin, karena ayah saya yang memang selalu membangunkan saya di setiap pagi, saya akan tertenang selamanya. Nah, nilai-nilai itulah yang diharapkan. Makanya kalau boleh ini, kalau bangun pagi pun yang membangunkan itu adalah seorang ayah, bukan seorang ibu ya. Ini yang diharapkan dari sosok ayah. Makanya ya seorang ayah pun harus mengerti peran-peran itu, Bu. Jadi begitu Pak Tri.
Mungkin bisa kembali sedikit Mbak Livia, mungkin ada tambahan?
Ya, menurut saya kita tuh harus kerja lebih banyak untuk ini yang tadi saya sampaikan, supaya anak laki-laki kita itu bukan kemudian menjadi pelaku kekerasan gitu, maksudnya menjadi pencipta keluarga tadi disampaikan Pak Agustin ya, yang tidak menggunakan kekerasan. Kalau misalnya bisa diskusi gitu, menurut saya perlu ada yang harus kita lakukan untuk anak laki-laki kita supaya lebih terbiasa dengan hal-hal yang dialogis, yang penuh kasih sayang. Oke, maksudnya maco boleh, tapi bukan kemudian menggunakan kekerasan. Itu yang menjadi tantangan menurut saya. Karena tetap saja, ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, di lembaga pemasyarakatan itu kenapa mayoritas laki-laki. Jadi ada yang salah yang perlu kita ubah.
Kalau statistik di Amerika itu lebih dari 70% dari semua total remaja yang di penjara itu adalah mereka yang tidak berayah. Kalau di Indonesia gambarannya seperti apa itu?
Pak Agustin, apakah sudah pernah membuat riset tentang ini?
Begini ya, hasil pengamatan saya dan survei serta konsultasi di masyarakat ya khususnya di Aceh, ketika dia itu terjun misalnya maaf ke dunia narkoba ataupun pelecehan seksual, atau dia masih remaja, sudah merokok, tak terkendali. Ya, yang dia sampaikan apa? Saya ini mohon maaf bang, itu adalah anak lahir dari broken home, yang mana ayah saja tidak pernah hadir di dalam rumah, tetapi dia lebih mencari kesenangan sendiri. Jadi saya merasa hampa dan ya tidak seperti orang yang lain, anak-anak yang lain seusia saya yang mereka penuh percaya diri. Tetapi saya sebaliknya merasa minder, insecure. Jadi itu perasaannya dari beberapa orang yang saya tanya. Jadi dari itulah saya berangkat betapa pentingnya ya sosok ayah ataupun perannya dalam rumah. Bahkan ada mahasiswi kita tempo hari, dia murung, kenapa kamu dek kok nggak ada gairah dalam belajar? Kata dia, saya tidak pernah dipedulikan oleh ayah saya. Bahkan ketika jumpa dengan ayah saya disuruh hanya dengan ibu saya, dan saya tidak dirangkul, tidak diperlu, padahal itu yang saya cari. Intinya dia tidak berprestasi dalam akademik. Itu yang saya amati di kelas yang saya asuh.
Nah, cuman yang saya khawatirkan tuh begini, kita juga tidak ingin menstereotipkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga gitu. Karena kita menyadari bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi begitu, ya kan? Saya membayangkan seringkali memang tidak ada pilihan gitu. Dari pekerjaan saya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kita melihat itu KDRT itu ya, apa yang dilakukan, kekerasan, tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan sendiri itu luar biasa gitu ya. Masa ada seorang suami yang tega memotong kaki istrinya dengan parang? Kita kan nggak bisa membayangkan itu apa yang membuat seseorang bisa seperti itu. Jadi maksud saya begini, ada memang di mana menjadi perempuan kepala rumah tangga itu tidak dapat dihindarkan gitu. Nah sekarang kan PR-nya sebagai anggota masyarakat adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga yang terpaksa harus menjadi kepala rumah tangga karena ayahnya tidak bertanggung jawab, atau ayahnya adalah pelaku kekerasan, atau ayahnya adalah pelaku inses dalam rumah tangga, ini juga ngeri juga sebenarnya tuh. Di kami itu yang ayah menjadi pelaku kekerasan terhadap putrinya sendiri itu juga cukup banyak. Saya sebagai seorang psikolog tuh gak bisa paham ya apa yang membuat seorang ayah bisa seperti itu. Jadi memang menurut saya peran keluarga nih menjadi sangat penting, bagaimana kita bisa melakukan pembenahan-pembenahan mulai dari unit yang terkecil, yaitu dari si keluarga ini, supaya anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang benar-benar berkualitas.
Seperti dikatakan oleh Profesor Agustin tadi, peran ayah yang merangkul, membina, memberikan kekuatan, mendorong dan sebagainya, itu berarti terpaksa ditiadakan karena tidak ada pilihan lain.
Pak Tri, sorry, dialihkan. Bisa ya. Dialihkan ke tokoh laki-laki lain di dalam hidup si anak itu. Misalnya kakeknya, atau pamannya, atau teman lainnya. Saya pikir mungkin itu juga bisa jadi satu alternatif gitu. Bahwa kan Hillary Clinton juga pernah menyampaikan, it takes a village. Memang membutuhkan satu kampung itu untuk membesarkan anak gitu menurut saya. Jadi memang kalau misalnya yang immediate, yang langsung itu nggak bisa, ayah kandung atau ayah tiri atau ayah angkat gitu, tidak bisa, nah ya memang harus dialihkan sama tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang memang dipandang misalnya. Karena saya pikir jangan sampai nggak ada sama sekali, karena terutama buat anak laki-laki, role model ayah yang kuat, yang tegas, dan bisa memberi payung itu penting.
Mungkin ada hal lain bisa ditambahkan dan sekalian disambung sebagai penutup, Profesor Agustin.
Peran ayah itu memang harus hadir dalam sebuah keluarga. Jangan sampai ya adanya ayah, tetapi seperti tidak ada apapun gitu ya. Dan dalam hal ini, seorang ayah maupun ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan banyak hari ini kasus kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh ya kadang ayah tiri, ayah kandung, artinya itu adalah orang yang terdekat. Faktornya adalah itu karena ketahanan keluarga. Artinya ya dia ini entah dari masa lalunya, kemudian juga ada semacam ya pola asuh yang mungkin keliru, artinya luka pengasuhan yang dialami masa kecilnya, sehingga itu terlampiaskan kepada anaknya. Oleh karena itu siapapun ayah, dia harus bertanggung jawab terhadap anaknya. dan anak merupakan amanah yang dititipkan kepada kita, harus kita besarkan dan harus kita lindungi dan harus kita ayomi supaya menjadi berguna bagi bangsa dan negara.